podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp Verden. De skal fremme fakta og avsløre falske nyheter, men kan man alltid sette to streker under svaret? Min gjest I dag redaktør I faktisk.no, Runa Victoria Engen.
Dette et av de
Og vi samstemte.
Mest vanskelige temaene når det gjelder sammenhengene.
Dobbel eller enkel retning.
Velkommen, Runa.
Tusen takk for at jeg fikk komme hit.
Vær så god. Du, bare la oss starte med det overordnet. Mange har sikkert sett dere rundt omkring I forskjellige medier. Hva faktisk?
Faktisk først og fremst en nyhetsredaksjon. Folk kjenner oss nok helt sikkert mest for faktasjekkerne. De publiseres hos VG, NRK, TV2. De blant våre eiere. Vi eies av alle mediehuser. Vi har en ansvarlig redaktør, og vi følger de samme spillereglene som annen nyhetsjournalistikk gjør. Men for oss jo faktasjekk en av flere nyhetssjangere som vi bruker, og cirka en tredjedel av det vi gjør. Og det andre vi også gjør verifisering, som man kanskje kjenner til når man går gjennom bilder og video og prøver liksom tidfeste, stedfeste det og bekrefte at det viser det som det påstås at det viser. Og så gjør vi også en god del litt større prosjekt som litt vanskeligere å forklare, men der utgangspunktet vårt at vi prøver å forklare påvirkning. Hvordan blir vi påvirket? Så vi har for eksempel jobbet med VG med Stem FRP som et prosjekt, og vi har undersøkt pedojegerne som et prosjekt. Og det også omtrent en tredjedel av det vi gjør. Så har vi også en skoleavdeling som heter Tenk, som lager oppdatert undervisningsopplegg for skolene. Sånn at dager etter fullskalainvasjonen I Ukraina, så har lærerne et nytt materiale de kan bruke for å forklare elevene hva det som skjer og hva vi vet.
Vi skal forsøke å snakke litt om også kritikken og debatt som har vært rundt både faktasjekk og faktisk. Men må høre litt grann mer først, og så må jeg bare si for ordens skyld da, at VG som eier E24 da en av eierne av faktisk, så det sagt. Men dette verifisering som du nevner, hvis en redaksjon får inn, finner et bilde et eller annet sted, det god sjanse for at det fra Gaza, tatt av en som bor på Gaza, kan man ikke bare trykke det og skrive vi vet ikke 100% sikkert om dette for Gaza, det tror vi. Kjør på.
Det gjør en så å si aldri. Du kan si at når vi begynte med verifisering var det på grunn av Ukraina og Russland. Da så en jo ganske mye bilder og video bli spredt som viste seg å være det jo ekte video, ekte bilder. Men det kommer gjerne fra en annen konflikt flere år før. For eksempel, og for partene I en krig det jo en fantastisk verdi I å kunne prøve å påvirke hvordan vi ser på en krig gjennom å spre falskt innhold. Så har vi sett de siste 2 årene særlig at kunstig intelligens går inn og endrer bildet veldig. Nå det ikke lenger bare ekte bilder og video som viser noe annet. Nå det også kunstige bilder og video. Ofte når det snakker om Gaza så det akkurat det. Og igjen, det jo en veldig verdi I noen å prøve å påvirke oss. Noe av det som påvirker oss mest når det kommer til krig jo nettopp å få se lidelse og få se særlig barn som står I det som sivile og uskyldige. Mm. Så vi kan ikke ta den risikoen.
Vi skal komme litt tilbake til det også I diskusjonen her etterpå, men la oss starte litt sånn overordnet. Du relativt ny som redaktør faktisk, men da faktisk startet, så var det litt sånn enkelt sagt, så var det i kjølvannet av blant annet at Donald Trump ble valgt. Fake news ble etablert som begrep. Det var en stor diskusjon I mange amerikanske medier. Hva skal vi gjøre med en president som vi mener at det holder ikke lenger, at vi bare rapporterer det han sier, hvis det han sier ikke riktig eller feil. Og så mitt inntrykk, det var at det var en veldig sånn, optimistisk holdning I mange norske medier, at man tenkte at faktasjekk, det er en slags presis vitenskap, så vi kan faktisk gå inn og si at dette riktig, dette ikke riktig. Nå, 10 år etter, hvordan ser faktasjekk ut, den delen av det faktisk holder på med?
Det har
dere lært noe på 10 år? Har dere endret dere noe?
Ja, det har endret seg ganske mye, vil jeg påstå. Og du har rett i at jeg relativt fersk. Jeg begynte for 2 måneder siden. Så nå drar jeg liksom veksel på det jeg har forstått fra de som jobber der i dag, som har fortalt meg og vist meg utviklingen de har hatt. Så helt i starten, man begynte å diskutere det i 2016, da var det jo en pågående valgkamp, ikke sant, i USA, og så i 2017 lanserte man det. Og noe av den optimismen i Norge handler nok like mye om at dette var for første gang et samarbeid mellom alle mediehusene. Det har man ikke sett ellers, så her stod man liksom sammen om å skulle faktasjekke. Og ja, det var jo en helt unik situasjon når du har en mann som er i ferd med å gå inn i Det hvite hus, og som alle husker jo sikkert en favorittpåstand han kom med, en av mine, når han stod og påstod at man kunne bruke et ganske kjent husholdningsprodukt til å bekjempe covid. Det er jo en helt ny situasjon for de fleste av oss, og også i Norge har mediehuset lurt på hvordan i alle dager skal vi håndtere det, for vi kan jo ikke la være å vise talen til den amerikanske presidenten, men vi kan heller ikke bare la usannheter slippe til. Det er jo en ganske vesentlig del av vær varsom plakaten, det ansvaret vi har, at man skal ikke trykke usannheter når man vet at det er en usannhet. Så er det jo da et spørsmål om hva gjør man fra der, og nå kommer jeg jo med hele bakteppet, men i begynnelsen når man satt og liksom la planene for hvordan dette skulle se ut, så hadde man jo en sånn faktasjekk som begynte med en påstand, og så skulle man vurdere om den påstanden var riktig, og man hadde gjerne litt sånn ulike fasetter på det, delvis riktig, helt uriktig, med fargekode. Og det er jo klart at det blir enormt krevende å ta stilling til hvor mange prosent riktig eller gal er denne påstanden.
Men samtidig så er det, for det har dere gått bort fra, så vidt jeg kan se,
ja,
den type skala. Men samtidig så er jo det en interessant innblikk i noe som jeg tror har endret seg, nemlig at det er noen ting hvor vi helt sånn utvetydig i, ofte så er dette politiske påstander, må sies, hvor utvetydig kan slå fast at sånn er det ikke. Hvis man, altså varianter av jorden er flat påstander, hvis man sier at halvparten av alle elevene i skolen i Norge kan ikke lese, det er utvetydig feil. Men så opplevde jeg at mye av diskusjonen etter hvert kom over i et mye mer sånn grøtet og grumsete terreng, hvor det var påstander som kunne være, de kunne være spissformulerte, det var vanskelig å finne ut om det egentlig var riktig eller feil, i hvert fall i den forstand at man kunne sette 2 streker under, og at du fikk da etter hvert denne litt rare konstruksjonen også, kan noe være 80% sant og 20% usant? Er det ikke da egentlig bare usant? Så hvordan har dere forholdt dere til det? Vi skal komme litt inn på noe av den politiske kritikken dere har fått også.
Ja, altså først og fremst så vi faktasjekker ikke meninger, vi skal faktasjekke påstander. Så det vil si påstand av en faktuell art. Jorda er flat, er en påstand av en faktuell art, og det er jo et helt internettsamfunn som er overbevist om det motsatte. Nei, som er overbevist om at det er riktig at jorda er flat.
Eller morsom dokumentarfilm. Også,
en av mine favoritter, for øvrig. Men det som er litt sånn vanskelig er veldig ofte så handler ikke det nødvendigvis om at det noen sier er feil, det er bare ofte misvisende. Man kan ikke bruke de tallene til å si det de sier. Det skjer veldig ofte. Jeg tror i begynnelsen, når man begynte å faktasjekke, så skjedde det oftere at en politiker kunne komme med anekdoter i studio. Vi kjenner jo alle disse anekdotene, de er veldig effektive. Man snakker om Rutt på Jessheim eller noe tilsvarende det. Og så viser det seg at, nei, men Rutt var kanskje Jens, men det passer bedre med narrativet at det ble en Rutt. Det var mer av den typen at man kunne ta en sjanse på å fortelle en historie som kanskje ikke var riktig. Nå tror jeg det er faktisk sin fortjeneste at man har sluttet med det. Jeg tror kanskje bare internett og liksom informasjonssamfunnet gjør at man blir veldig fort tatt i den typen feil, og jeg skal ikke si at det heller var utbredt. Jeg tror norske politikere stort sett snakker sant og tror på det de sier. Men for oss er det jo også en sånn vanskelig, når en politiker sier at ja, men her er uenighet, og da går det ikke an å slå noe fast. Jeg har vansker med å finne en vitenskap der alle er enige. Jeg tror den man har liksom størst konsensus på er klima, Og da man oppe i, altså man teller jo hvor mange prosent, om det 92-93% av alle professorer og andre forskere med liksom kunnskap om feltet, som enige i premisset i klima.
Men jeg får ikke faktasjekket noen... det på direkten.
Nei, får, og nå tar jeg det på husk, så ikke, ja. Ikke ta det som en faktaopplysning heller, men vi er liksom nede på 90-90% ja, okay. der. Jeg er usikker på om man er det på spørsmålet om jorda er flatt.
Nei.
Det vil alltid være noen som er uenige i poenget. Og skal man da tenke at så lenge det er en som er uenig, så er det ikke mulig å si at noe er rett eller galt, eller skal man se på hva sier dokumentasjonen her?
Men jeg tror noe av, og igjen, dette er før din tid som redaktør, så dette handler vel litt om hvordan du ser det basert på måten dere driver på i dag. Men jeg tror en av de tingene som gjorde det vanskeligere for faktasjekk som sjanger, og kanskje det jeg vil kalle da, en litt vel sånn naiv forestilling om hva det var mulig å faktasjekke også, det var den store energidiskusjonen. Hvor altså debatten om strømpriser, utenlandskabler, hva var riktig og galt der, hvor, som er en typisk, det er en veldig betent politisk diskusjon, fra ulike hold så kommer det sterke påstander som også kan ha mer eller mindre faglig belegg, men det kan være uenigheter også blant folk som har solid faglig bakgrunn om hva som er den riktigste virkelighetsbeskrivelsen. Og når du kommer inn i et landskap hvor det er vanskeligere å liksom peke på den versjonen er helt riktig, den versjonen er helt feil, hvor det kan være både ja, flere ting som stemmer samtidig. Hvordan forholder dere til det?
Det som jeg opplever i hvert fall nå i dag, jeg må jo bare si at jeg jobbet ikke i redaksjonen da man skrev ganske mye om strøm en periode og energimarkedet vårt. Men vanligvis, hvis vi opplever at det er umulig å slå fast sant eller galt, så skal man heller ikke forsøke det. Da skriver vi gjerne artikler som er meint for å opplyse, vi kaller de explainers, altså det forklarende artikler som ikke konkluderer med at noe er rett eller galt. Man skal i utgangspunktet da forsøke å få fram nyansene, og det er litt det som er grunnen til at vi også skriver en del av de artiklene. Og så forstår jeg at når man står som avsender fra faktisk, så har man en annen forventning. Og det kan også være at man tidligere har konkludert i saker der man skulle heller ha skrivet mer enn forklarende opplysende sak. Det som er litt viktig for oss er at vi er jo egentlig ikke, vi har ikke som et mål at faktisk skal på en måte komme inn og være et politi som sier denne meningen eller ytringen har verdi og denne har ikke. Vi skal heller ikke forsøke å kansellere noen, fjerne noen. Vi skal ikke på en måte være med på at noen da ikke skal spres, ikke skal vises i sosiale medier. Da. Vi ønsker jo egentlig først og fremst å være et tilskudd. Noen som kommer med nyanser. Når man snakker om en utvikling som har skjedd, som har vært negativ de siste 4 årene, skjedde det noe helt annet de siste 10 årene før det, så kan jo det være relevant å se på. Vi ønsker å være et bidrag, ikke noen som kommer inn og erstatter noe.
En av de kritikkene som har gått igjen de siste årene, blant annet, og dette var igjen fra før din tid som redaktør, men Trygve Slagsvold Vedum sa, det var i en podcast, tror jeg, kalte dere for meningspoliti, altså det var et slags inntrykk av at faktisk ønsket å være en slags sånn overdommer for hva man kunne si og ikke si.
Ja.
Var det noe... tenker du på det på en annen måte enn dere har gjort før, eller har dere blitt misforstått, eller hva, hvordan har denne... Det du åpenbart mener ikke er faktisk sin rolle, da, hvordan har det inntrykket oppstått?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg er usikker på hvordan inntrykket har oppstått, men akkurat den saken, det ble jo Vedum intervjuet om i sommer, i Subjekt, så jeg mener det var på min andre eller tredje arbeidsdag at jeg fikk spørsmål om dette.
Ja, det nettopp,
så det har jeg faktisk rukket å se litt på. Den artikkelen som man tar utgangspunkt i, den var publisert i 2017. Så det var jo helt i starten når man fortsatt jobbet på den måten som jeg beskrev med, og liksom skulle sette en slags prosent eller en delvis gradering på om noe er riktig eller ikke, og han ble vel funnet å ha ikke riktig. Jeg er usikker på om vi hadde gjennomført den samme faktasjekken i dag. Det kan hende. Men for meg er det jo litt sånn som en ny redaktør da.
Kan du ikke bare si hva den dreide seg om, den fra 2017?
Ja, hvis jeg skal prøve å gjenfortelle det, og så igjen jeg litt sånn vare for å bli faktasjekket selv. Men det handler om hvorvidt et jorde som lå der IKEA ønsket å bygge ut, om det kom til å føre til at man produserte mindre mat.
Matjordspørsmålet, som viktig for Senterpartiet.
Og så så man i dokumentasjonen at det var lagt en plan for at man skulle opprette et tilsvarende område som det gjorde, hvis jeg husker riktig. Ja. For meg er vel kanskje det jeg ønsker å se på er hvilke saker er det vi velger å faktasjekke, hvilke er det som er viktig i en politisk debatt. Det synes jo jeg en av de tingene man må se på, hva er kriteriene dine for hvilke saker du velger å faktasjekke. Det betyr ikke at det ikke var riktig å gjøre det den gangen, eller at det ikke var viktig å gjøre det, men det er jo litt sånn, når man da ser i speilet etterpå, så kan vi jo sitte her og diskutere, men hvorfor fakta sjekker man en sak om matjord? Alltid når man liksom pinpointer en enkelt artikkel som en avis skriver, så kan man jo stille spørsmål ved en del av det. Det er jeg sikker på gjelder E24 også. Men det inngår jo i en dekning der man prøver å vise kanskje et mønster, ikke sant? Og prøver å forklare hvordan politikken fungerer.
Men skjønner du at dere kan bli tatt til inntekt, eller at noen kan oppfatte dere som å ha en politisk slagside, da? For det er vel det egentlig Vedum påpeker. Og så er det jo et bakteppe her at, dette skrev jeg om for et par måneder siden, at hvis du ser på stemmene, blant det vi vet da, om norske politiske journalister og norske kommentatorer, så er det nok ikke generelt riktig at her er det bare folk på venstre sida, ingen på høyre sida. Det er overrepresentasjon på venstre sida, men det er noen partier som er nesten helt borte. Det er FRP, Senterpartiet særlig. Veldig, veldig få som oppgir at de stemmer på disse to partiene. Så kan det hende, dette vet jeg ikke, men kan det hende Vedum har det også i bakhodet da, når han mener at dere har en type slagside?
Ja, det vet jeg jo strengt at ikke.
Nei, det vet ikke jeg heller, så dette var
men
ren spekulasjon.
Det er interessant fordi at vi opplever jo kanskje oftest å få, eller det jeg har sett av kritikk da, har stort sett kommet fra kanskje den høyre leiren i politikken, mens for meg representerer jo Vedum venstresiden i politikken, åpenbart. Så for oss er det litt sånn, når vi får like mye kritikk fra begge sider, kanskje det egentlig er et tegn på at vi er rimelig balansert. Men det vi har sett da, fra liksom begynnelsen med faktasjekk, så var det vel en periode hvor man kan forstå en tankegang rundt at vi kanskje skulle være ekstra på vakt med en gang det var en tidsskrift som tilhørte høyresiden i politikken, men som ikke var etablerte medier. Sånn som Dokument, Human Rights og Reset for eksempel. Fordi de kom ganske sånn på samme tid, og de hadde veldig stort gjennomslagskraft. Og det er jo naturlig at man faktasjekker de som spres mest, de som når ut mest. Det begrenser hvor mye verdi det er å faktasjekke det som veldig få leser, og da i praksis bare videreformidle påstander som vi mener er uriktig. Men så har jo venstresiden i politikken også fått sine litt større liksom, gjennomslag i den utenfor etablerte medier-diskusjonen. Men det angår jo ikke Vedum som en partileder. Men det er noe med at i en periode var det høyresiden som kanskje hadde mest gjennomslag i pressen og utenfor de etablerte mediene. Så har venstresiden kommet etter, og nå opplever kanskje vi at det blir naturlig litt mer balanse i hva det er vi undersøker. Men derav også forståelig hvis man mente at man på et tidspunkt hadde en slagside som var lente mot høyre.
Ja, jeg hadde Sindre Wiig Nordby som gjest. Influenseren som startet med strøm og utenlandskabler og sånn, men som nå i valgkampen fikk en halv million visninger på denne «Hvor ble det av penger?» dokumentaren som mange så, og som dere også faktasjekket. Og han har et veldig bestemt inntrykk at han faktasjekkes strengere enn jeg ville gjort, for eksempel. Nå brukte ikke han meg som et eksempel, men at han som da har folkefinansiert en film, holder på med dette uten en stor redaksjon, at han blir tatt hardere eller faktasjekket mer grundigere enn en kommentator i en dagsavis, da, for eksempel.
Jeg kan jo forstå at han som da kommer utenfra redaktørstyrte medier, og som har laget en film som har fått enormt gjennomslag, han også, opplever at han da blir faktasjekket hardere, fordi vi også er jo ekstra oppmerksom når det er noen som vi vet at kommer utenfra redaktørstyrte medier. Men det betyr jo ikke at selve faktasjekken er hardere. Det betyr bare at vi er jo opptatt av de som når ut, de som får gjennomslag. Og han er jo definitivt en av de.
Men dette nå er dette et spørsmål som går utover bare faktisk da, ikke sant? Men hvis man løfter blikket, og så har dette er mye diskutert, jeg har også skrevet om noen av disse problemstillingene tidligere, ref at FRP og Senterpartiet er veldig underrepresentert blant det vi vet da, hvem som blir stemt på i norske redaksjoner. Så er det jo et spørsmål, interessant spørsmål, det er jo om det ikke er, min erfaring er at det journalister drives av, det er å avsløre, finne maktmisbruk, og om det er partiet du tilfeldigvis stemte på sist, har ingenting å si. Hvis det er noen som tar solbriller, eller lurer til seg en pendlebolig, eller holder på med aksjer som de ikke skal, har ingenting å si. Men så lever vi jo alle i en virkelighet, ikke sant? Nå er ingen av oss født og oppvokst i Oslo, men vi opererer i en virkelighet hvor veldig mange av menneskene i denne byen er høyt utdannet, de har lengre utdannelse, de bor i by, har kanskje et bestemt verdenssyn og perspektiv, da. Og det er det jeg lurer på, igjen, nå skal ikke jeg ta Trygve Slagsvold Vedum til inntekt for mine spørsmål, men om mange lurer på, er det en slags sånn implisit ting som former hvem man er ute etter å sjekke og se ekstra på. Nils August Andresen i Minerva, redaktør i Minerva, som for øvrig da med legget her, er en venn av meg, hadde det som en slags poeng i en diskusjon om faktasjekker da. Hva tror du om det?
Men jeg synes jo det interessant også at de faktasjekket jo filmen til Sindre, ikke sant? Og det ble jo også brukt i omtalen i filmen, i starten av filmen, at denne har blitt faktasjekket og funnet at påstandene stemmer. Og når han får spørsmål fra media, blir intervjuet om filmen, så svarer han at denne er faktasjekket. Så en faktasjekk brukes jo aktivt av han og av flere som et begrep.
Men nå skulle jeg egentlig ikke inn på den konkrete Sindrevig Nordby-faktasjekken, for den har fått veldig mye, altså der kan man lese de forskjellige innleggene, men det var mer et spørsmål om, for eksempel, altså kunne man jo sett for seg at det er større interesse for klimapolitikk. Vi vet at høyere utdanning, henger sammen med, ofte korrelerer med bestemte politiske holdninger, ikke sant? Så det er noen partier som, noen standpunkter som er mer vanlige blant folk med lengre høyere utdanning, ofte hvis de bor i by også. Så for eksempel det gjør at det er mer fristende i en sånn sammenheng, man er mer åpen for å faktasjekke for eksempel klimapåstander da, enn å sjekke innvandringsdebatten da. Dette er, du har sikkert fanget opp den samme type resonemang, ikke sant? Det er typisk sånn kritikk som vi kommer av faktisk.
Det er ikke kritikk jeg har hørt om, nei, okay. faktisk. Okay. Men altså, jeg opplever ikke i morgenmøter at det er denne typen slagside som handler om hvor folk kommer fra, eller hva utdanning de har, eller hva de stemmer. Det er på en måte ikke en del av virkelighetsforståelsen vår. Og jeg tror de fleste journalister som går på jobb, det som du sier, at de er opptatt av saken der og da. Og når vi ser på hva det er vi faktasjekker, så er det det vi er opptatt av. Vi er opptatt av om det har fått spredning, det er et viktig poeng for oss. Og vi er opptatt av om er det en påstand som høres rimelig ut i forhold til saker som vi kanskje har satt oss inn i tidligere, temaer som journalistene kjenner godt. Og det er ofte det, hvilke temaer man kjenner godt, som kan være med på å påvirke kan man velge å faktasjekke. Men vi har jo faktasjekket innvandringsspørsmål, for eksempel, og vi har faktasjekket klimaspørsmål. Det er jo veldig viktige spørsmål i hverdagen vår. Jeg vil jo si at det er ikke noen, det trenger ikke bety en politisk påvirkning at man velger å gå inn i de spørsmålene, selv om de spørsmålene kanskje splitter den politiske skalaen ganske stor grad. Dette er jo et tema som har vært der lenge, hva journalister stemmer. Og det er vanskelig for meg å skulle gå med på et premiss om at det påvirker journalistikken vår, for jeg vil jo hevde at den ikke gjør det. Men det er jo kanskje noe som de som forsker på mediene er bedre til å si noe om. Vi prøver jo så godt vi kan å la liksom spørsmål om hvor ligger min min tilhørighet la det ligge. Og jeg ikke kjent med at det noen sånn slagside I redaksjonen, men det jo også vanskelig å si når man selv jobber der, så klart.
La oss bevege oss litt videre. Jeg tenkte at jeg kunne eksemplifisere min, altså jeg har ikke et veldig sånn hardt motargument, men det egentlig mine spørsmål knyttet til faktasjekk som sjanger da, med et par konkrete artikler. Men et overordnet spørsmål først, og det er ganske stort. Finnes det helt objektiv faktasjekk, og hva grensene for den objektive faktasjekken?
Jeg tror ikke det finnes objektive faktasjekk, og jeg tror ikke det finnes objektive journalister. Vi jo alle sammen mennesker som står plassert I en virkelighet. Det vanskelig å være 100% objektiv når du snakker om om drap, om folkemord for eksempel, og det heller kanskje ikke forventet. Det enkelte sider I samfunnet der man aksepterer at vi alle sammen imot noen ting, ikke sant? Men det du tenker på jo om det påvirker resultatet av faktasjekken vår. Og vi går jo inn I det med et forsøk på å finne hva sant, hva beviselig riktig, hva sier dataene. Veldig ofte så lener vi oss til statistikk, til tall, til forskning, og I de tilfellene der vi ikke finner at vi kan si noe klart eller tydelig, så gjør vi det heller ikke. Så det blir litt sånn, som premisset her at vi faktasjekker og konkluderer I en rekke saker der vi enige at det stor grad av tvil, og det mener jo at vi ikke gjør. Og det dokumentasjon som veldig viktig for oss. Veldig ofte så handler det jo om, kan man bruke de dataene til å si det? Kan man bruke de tallene til å si det som blir hevdet? Det riktig? Og det som jeg synes litt interessant, jo det som vi har sett skje nå, med valgkampen særlig bak oss nå, da, at nå det jo et landskap på sosiale medier som mer enn noen gang før med på å styre debatten før valgkampen. Vi har saker fra NRK som etterpå drar en erkjennelse av at vi klarte ikke å få til en god samlende debatt der det føltes som om alle sto I studio og snakket om det samme. Fordi veldig mye av debatten pågikk I et rom som delvis lukket, og delvis bare utilgjengelig, fordi det styrt av algoritmer som gjør at jeg og du kan sitte ved siden av hverandre, og vi kan ha samme appen oppe, men det vi ser på på ingen måte det samme. Charlie Kirk ble jo et veldig godt eksempel på det. Jeg tror ikke Fredrik Solvang var den eneste som ikke hadde hørt om han før han ble skutt. Men hvis du snakker med norske tenåringer, så det en veldig stor sannsynlighet for at de har hatt han I sin feed I månedsvis.
Men kanskje, jeg tror det et veldig godt poeng som ble veldig illustrert I denne valgkampen, som kanskje på den måten var en av våre første, jeg skal ikke si rendyrkede sosiale medievalgkamper, men en av valgkampene hvor sosiale medier kanskje var mye viktigere enn de etablerte mediene. Men den Kirk-saken illustrerer jo også, du ville kanskje si ferdig et poeng før jeg, ok, kjør på, si det ferdig.
Nei, det lange resonemanget mitt da, når du ser at man inviterer personer med ganske mye makt inn I et studio der det ikke en redaktør, der det ikke profesjonelle journalister som vet at de skal ha med seg en del research, skal ha med seg kritiske spørsmål, så hvis Øystein Strømsbetalen for eksempel sitter og sier at Stoltenberg har ikke betalt skatt hele den perioden han jobbet I NATO, så ingen som korrigerer det. Der og da. Det blir jo korrigert senere. Men du har ingen garanti for at de samme som har fått høyere påstanden I første runde, får med seg den korreksjonen, ikke sant? Og disse liksom, narrativene som skapes får lov til å blomstre ganske mye på egen hånd, uten at de store mediehusene helt greier å få oversikt og gripe tak I det, før det kanskje har kommet veldig langt. Og jeg synes jo dette jo kanskje det som liksom veldig spennende og interessant å ta tak I dag, mer enn å se politikere som uttaler seg i en redaktørstyrt flate, i studio hos NRK. Vi har faktasjekket veldig mange påstander som har kommet i de formatene, men det jo en grunn til at vi konsentrerer oss om disse rommene som finnes utenfor redaktørstyrte medier. Og det fordi vi ser at ganske mye av det som spres der enten helt uriktig eller misvisende.
Men la oss, skal jeg legge Kirk-poenget mitt til CD bittelitt grann, skal jeg følge opp det du sa der i stedet, fordi jeg veldig veldig enig at det en viktig jobb. Å ta Stoltenberg, det jo helt riktig at han ikke har betalt skatt som NATO-sjef, fordi at det, sånn det i alle internasjonale organisasjoner, inkludert NATO, av veldig mange gode grunner, blant annet fordi organisasjonen og generalsekretæren skal være uavhengig, ikke sant? Men så, på det liksom bredere poenget, så jeg veldig enig i at vi må passe oss så ikke gale påstander brer om seg. Men samtidig så har jeg det en litt sånn haltende parallell. Ikke sant? Hvis vi går tilbake til Einar Gerhardsens tid, da han reiste rundt på samfunnshus rundt i Norge og møtte folk, så var det ikke noen, det var ikke redaktørstyrt de tilbakemeldingene Einar Gerhardsen fikk. Det kunne vært hvilken som helst politiker, men la oss bruke den Einar. Det var ingen redaktør som sto i veien for det. Altså, så jeg også litt bekymret for at vi i mediene kan bli altså at vi kan bli så opptatt av at her skal det være riktig og ordentlig, at folk nesten ikke tør å, at det føles som terskelen for å delta i diskusjonen i redaktørstyrte medier, blir rett og slett for høy da. Og det kommer litt an på hvordan man legger an faktasjekken, eller liksom kriterier for å komme inn, at vi støter folk bort, sånn at man må tenke seg så mye om før man sier ting, og finpusse så mye, at du mister kjernen i demokratiet, som jo fri debatt, meningsutveksling, noen ganger sier folk ting som feil, og så skal det da gjennom diskusjonen korrigeres da.
Det et godt poeng, og det bra på en måte å få en påminnelse om at dette valget var jo tross alt det hvor man har sett størst deltagelse, ikke sant, på veldig lang tid.
Og særlig blant unge da, som tydeligvis har, kanskje i hvert fall, vi vet ikke, dette har vi ikke valgundersøkelsen til enda, men kanskje har blitt mobilisert nettopp av at det er mye politikk rundt dem da, på alle kanter.
Ja, nå har vi jo en inngang her som handler om liksom kritikk, så jeg må liksom være var for å bli en sånn dommedagsprofet. Jeg egentlig ikke så pessimistisk på vegne av liksom framtiden og de unge som det kanskje kan høres ut som. Men ja, selvfølgelig, vi må jo velge en tone og en måte å gå fram på med våre faktasjekker. Det skal vi være obs. Vi ønsker jo å nå ut til de samme som høyre de påstandene som vi undersøker. Som sagt, vi ønsker å være et tilskudd, ikke noe som kommer og erstatter. Og det tar vi på alvor, det har vi gjort før også, når det også har påvirket muligheter for samarbeid med Facebook, for eksempel. Kan gjerne komme tilbake til det. Men det er noe med å ha liksom noen som til stede, som har det som en jobb, da, å være liksom vite hva som foregår like så mye som å prøve å stoppe det. Det handler ikke om å prøve å stoppe det. Det handler om å være informert og å bidra til at redaktørstyrte medier som vi publiserer hos, også får det med seg å gå inn på sine flater. For det mangler vi i dag. Det steget der det som diskuteres på sosiale medier blir fanget opp og tatt på alvor og vist frem i redaktørstyrte flater. Og så vil jeg jo bare si at det er veldig mange ute på sosiale medier som også er til stede i de debattene, og som rekker opp handen og sier «Hei, det der stemmer jo ikke». Det er ingen mangel på motstemmer. Og det synes jeg jo veldig fint å se. Men vi ser jo også at på grunn av måten de algoritmene er bygd opp, vi hadde et prosjekt nå i valgkampen der vi studerte akkurat hva det som foregår på TikTok i en valgkamp. Og da så vi at de etablerte partiene og politikerne, uansett om de var på høyre, venstre eller midten, de fikk kritikk og negative tilbakemeldinger i 80% av kommentarene deres, ifølge våre analyser, der vi har brukt kunstig intelligens til å analysere om det positivt, negativt, nøytralt. Mens de som vokser frem, og som nye og et alternativ, sånn som for eksempel Gyda Oddekalv, de opplever å få skryt, ros, medgang i 80% av kommentarene. Helt til de når et nivå, kanskje, der de er allemannseie.
Men dette tror jeg også, jeg tror også det har noe med som politikkens dynamikk å gjøre, i den forstand at fordelen hvis du et liksom, hvis du et nytt parti eller en ny person eller noen som utfordrer etablerte, så kan alle mennesker legge sine håp og drømmer og alt de imot, kan de legge inn i disse figurene, ikke sant? Mens i det øyeblikket du er du Sylvi Listhaug eller Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg, så vet folk hva du for eller mot, sånn cirka i hvert fall, så da ikke det. Da blir det kanskje mer kritikk av det. Men jeg hadde lyst til å gripe fatt i noe du sa. Jeg hadde lyst til å forfølge noe annet for det. Og det dette med, det skal ikke bort for det. Igjen, dette videre enn en faktisk og din redaktørjobb nå. Men hvis du spoler tilbake til da denne ideen om, eller den fornyende interessen for faktasjekk kom, så var jo en annen bølge var jo også nettopp algoritmen og hva de gjør med oss. Og et krav fra mange hold om at de store gigantene, Meta for eksempel, måtte ta et slags sånn redaktøransvar også for at ikke feilinformasjon skal spres. Og så, jeg var blant dem som tenkte at ja, men kanskje det høres jo sikkert klokt ut at man ikke skal spre direkte løgn og ting som nazipropaganda eller hva det skal være for noe. Og så ble det jo tydelig, i hvert fall for meg, at det har noen fallgruber også, og uten at vi skal gå inn i detaljen i denne laptopen til Hunter Biden, altså så har det i hvert fall vært et etterspill i USA hvor det ble tech-selskapene satte foten ned, det var særlig X-Twitter den gang, som satte foten ned for spredning av en bestemt type nyhet om Hunter Bidens laptop, som et redaktørstyrt medie i USA hadde viderebrakt, som man mistenkte, eller noen hevdet at dette kunne være en russisk påvirkningsoperasjon, og så viste det seg at det var nok ikke det. Altså, man feilet på gal side, da. Så hvordan tenker du rundt dette? Hva skal være supplementet? Hva skal få lov til å fortsette å være der? Og i hvor stor grad skal man hos tech-gigantene da, ta et type redaktøransvar, altså fjerne ting, blokkere det. Ikke bare da bryste bort det hvis du skriver om brystkreft, for det har jeg skjønt er forferdelig, det kan man ikke vise fram.
Dette er mye mer enn et hypotetisk spørsmål for oss, det har vi opplevd.
Ja.
Vi har jo hatt et samarbeid med Meta, i faktisk, altså med Facebook da, som gikk inn i et stort samarbeid med mange faktasjekkingsorganisasjoner over hele verden. For det er jo et internasjonalt miljø rundt faktasjekking som de inviterte til å samarbeide med. I et forsøk på å få bukt med noe av det man så spre seg på Facebook, etter sterkt ønske, selvfølgelig. Og det som skjer da er at man opplever at vi faktasjekker en påstand som har spredt ganske mye. Vi forteller dette, og for oss da, så er jo det ideelle i en sånn setting er jo at en aktør som Facebook ser at denne opprinnelige posten med en falsk påstand av en viss skadelig art da, blir spredt til x antall brukere, og vi sørger for at denne faktasjekken blir spredt til de samme brukerne. Det hadde jo vært ideelt, men det som i stedet skjer er at vi ser at de tar ned trafikken på den opprinnelige posten for å heller prioritere en av våre poster, som blir en situasjon som gir mening hvis du jobber med tech, men ikke gir mening hvis du jobber i media, og sånn som vi gjør da. For vi ønsker jo på ingen måte å være noen som begrenser noens ytringsfrihet. Det må vi jo unngå. Så vi har ikke da hatt dette samarbeidet med Facebook, fordi vi ser at dette kan skje. Og vi selvfølgelig gir tilbakemelding til deg. Det er jo ikke noe mangel på det. Men vi må liksom vokte oss for å bli brukt på den måten, for vi ønsker nettopp ikke å være et meningspoliti som blir brukt for å fjerne påstander på den måten. Men poenget mitt med algoritmene og hvordan det påvirker disse nye politikerne som vokser fram, det kan selvfølgelig være at dette bare er en del av politikkens natur, at man, så lenge man representerer noe nytt, så vil du få drahjelp av det helt fram til man faktisk er på veien på tinget og må forsvare at dette skal gjennomføres i reell politikk. Men det kan også være at det handler om så enkelt som at disse personene blir ikke vist det de lager, blir ikke vist til andre enn de som allerede mener noe av det samme. at det er siloen rundt deg som gjør at de får stort sett mest positivitet rundt seg. Og nå nevnte jeg Jyda Oddekalv, men det mange eksempler, hun ikke alene, og det ikke så svart-kvitt heller. Hun også opplevde jo mer av denne meningsbrytningen som du snakker om. Men hvordan skal vi få en meningsbrytning der disse påstandene blir møtt med en slags motsvar eller motargument, hvis motargumentet aldri kommer inn i rommet?
Nei, og det, nå er det jo vanskelig for oss i etablerte medier å skape, altså vi kan jo ha våre egne kanaler, VG da, er jo store på TikTok, ikke sant? Så de kan ha kanaler hvor de får meninger inn. Men jeg ville nok tenkt at vi må vel kanskje da, vi må i hvert fall skjøtte oss selv da. Så jeg vil jo tenke at en viktig jobb for mediene er at veldig ulike grupper i Norge skal føle seg hørt og representert og sluppet til i kanalene, og det tilsier en veldig liberal praksis. Og for å ta et eksempel på en sak hvor som jeg overhodet ikke mener selv, jeg mener det er veldig viktig at vi gir våpenstøtte til Ukraina og står ved Ukraina, men jeg tror det er veldig viktig for det norske demokratiet at de som mener det motsatte også kommer til med sine standpunkter. Så kan man drive kritisk journalistikk rundt det, men at det skal være en del av diskusjonen, at de som mener NATO er en imperialistisk organisasjon, de er nesten som man burde gjøre en innsats for at det skal også slippe til i det store meningsmangfoldet, da.
Det helt enig, og det også en politisk mening, så det vil politisk vi aldri faktasjekke.
Nei. Men du, jeg har et par eksempler på, tilbake til dette, hvorvidt dere har en tilt, eller om hvorfor det kanskje oppfattes sånn. Så fant jeg to saker som jeg delte det med deg på forhånd, for det synes jeg var rimelig. Dere hadde en sak som handlet om ungdomskriminalitet. Det er, så vidt jeg kan se, en klassisk faktasjekk, rett og slett, av Sylvi Listhaug, som sier, og hun er da riktig nok veldig konkret, for hun sier de siste 4 årene, 2021-2024, har vi sett en voldsom negativ utvikling i ungdomskriminalitet. Og så påpeker dere da at ja, fra 23-24 var det en svak nedgang, og det er masse nyanser i den artikkelen her, og Sylvi Listhaug får fortelle hvilke tall hun mener er mest relevant og sånn. Men der vil nok jeg, som jo er kommentator og kan mene og synse da, i motsetning til andre journalister, så lurer jeg på om det er et eksempel på at finn den presise sånn akkurat med skalpell, så får du faktasjekket om det er fra 21 til 24, men det er ganske bred enighet etter hvert, tror jeg, om at det er noe som skjer med kriminalitetsbildet i Norge, hvor også unge er involvert i disse granatsakene og sånn. Og så hadde du en annen sak, og da du skal få absolutt få slippe til, Runa. Og det ser jeg i og for seg merket på en annen måte, du kan kanskje si noe om det også, men det er bidrar Norge til bombingen i Gaza, hvor det er en aksjon fra Redd Barna, hvor Redd Barna da skriver «Flere tusen barn er drept og lemlestet i Gaza. Norske våpen brukes i krigen. Det kan vi ikke akseptere.» Og så er det en lang artikkel rundt det som vel egentlig konkluderer med at, så vidt jeg kan se i hvert fall, at min konklusjon her er at norske våpen brukes ikke i Gaza. Det er også i tråd med norske regelverk, men det kan hende deler til noen av våpenene. Men der er det ikke så veldig sånn, der sier det ikke Redd Barna sprer feil informasjon.
Nei, det, for å begynne med den siste første. Ja. Det har vi sagt at det er en explainer. Det er et forsøk på å forklare et nok så komplisert system med F-35-samarbeidet som Norge er et av flere land som leverer til. Så Israel bruker disse flyene når de flyr over Gaza og bomber. Det har de selv bekreftet. Og disse flyene er levert av et samarbeid der Norge bidrar med flere deler, eller norske leverandører bidrar med flere ulike deler. Og det er utgangspunktet for at Redd Barna hevder at man bruker norske våpen, eller at norske våpen bidrar i denne krigen. Og det er jo, du leser det som at det gjør det ikke. Mens vi har prøvd å forklare alle grunnene til hvorfor er dette en diskusjon, og vi har landet på at det er ikke så enkelt at man kan si ja eller nei. Det for eksempel handler om er at selskapet sier vi kan ikke vite om de delene vi har laget sitter på det flyet som Israel bruker. Israel har gjort endringer på sine fly. Men vi har en rätt på att levere de delene, så de sitter mest sannsynlige på flyet, er liksom det man kommer rundt.
Men jeg skal si at det, det er en interessant artikel.
Ja, men det er poenget mitt, Torbjørn, at det er jo en interessant artikel for folk å lese og gjøre seg opp sin mening, sånn at du kan gjøre deg opp din mening om hvor landet man stemmer eller stemmer ikke.
Nei, men
for oss var det ikke så klart at vi kunne si at nei, det stemmer ikke.
Ok, nei, for skjønner du da likevel at jeg spør, fordi at dere har jo da en faksimile Redd Barna sin kampanje da, og de en organisasjon, og de står helt fritt til å bruke de virkemidlene de vil, men der står det, krev at norske våpen ikke brukes i Gaza. Og da... Dette jo fordi jeg spør om dette har det en liksom politisk tilt da. Det det jo lett å tenke at hadde det vært tilsvarende budskap som kanskje ikke var Gaza, nå ikke det bare en høyre-venstresidesak, men at dere ville sagt det i hvert fall ikke ubestritt riktig at norske våpen brukes i Gaza. Det ville vært brudd på det norske regelverket, men kanskje noen deler.
Kan ikke se at det en Nei. Politisk slagside som går på høyre-venstre-aksen I den tilnærmingen der. Jeg kan forstå at man mener vi skulle ha konkludert tydeligere. Jeg skulle jo også gjerne ønske at det var klarere, men det jo litt sånn disse programmer også fungerer I natur. Det ikke så enkelt som å si at hvis vi skal ha tilgang til våpen og teknologi I Norge, produsere det I Norge, så kan vi alltid velge hvem det som bidrar. Har Israel vært med og levert en komponent som var nylig et tema? Eller hvem det som bruker det, som I dette tilfellet. Så finnes det jo også andre tilfeller, men Redd Barna tok utgangspunkt I F-35-programmet. NRK har dokumentert hvordan norske og finske NAMO har et datterselskap I USA, som har levert våpen som de finner deler av I Gaza. Det da et norsk våpen, eller det et amerikansk våpen produsert av et datterselskap? Verden jo ikke alltid så enkel, men det kan fortsatt være interessant å gi folk opplysningene.
Jeg enig at det interessant, men hvis jeg hadde sagt til deg sånn over bordet, hvis jeg hadde sagt I NRKs debattstudio da, norske våpen brukes I Gaza av Israel når de dreper palestinske barn. Så jo, det jo en, det en ganske hard, det en ganske konkret påstand. Og jeg tror jo 95% av de som hører på som ikke I detalj inne I norsk våpenindustri og våpenregelverk, ville jo da tenkt at det betyr at Norge har solgt geværer, fly, I hvert fall sentrale, ja, et eller annet som våpen da. Men ok, Sylvi Listhaug eksempelet som jeg hadde da, som min magefølelse at ok, kanskje det peker I litt annen retning.
Ja, der vi jo, vi har forsøkt å vise nyansene I inngangen, og ikke underspille at det alvorlig det som skjer, men det et forsøk på å utvide. Når en politiker velger å snakke om de siste 4 årene, så må man jo alltid spørre seg, hvorfor de det? Hva har skjedd tidligere? Det synes vi en naturlig liksom, spørsmål å stille. Og I den artikeln så viser vi også til at det har vært en oppgang, men at det har også vært verre tidligere. I de dataene så kan man også finne at det ser ut til å være ulike bølger, og da kan man jo gå tilbake og spørre, hva var det man gjorde da som eventuelt fungerte, eller hva var årsakene til det da? For oss jo det interessant informasjon. Så jeg jo enig I at det her det som vanskelig, for det veldig mye vi kan titte på, og der vi skriver en lang artikkel og prøver å veie ting for og imot, og til slutt så ender man opp med å spørre, men ser vi den store saken, eller vi nede på å faktasjekke marginene? Det en veldig sånn reell problemstilling.
Men det kunne jo være, for å slå ihjel mitt eget Redd Barna-poeng, da, så kan du jo kanskje si det om begge disse sakene, fordi for å forsvare Redd Barnas perspektiv, da, så vil man si at Norge som en NATO-alliert med en våpenindustri, vi har et våpeneksportregelverk, men likevel vi I stor grad integrert da som underleverandør, for eksempel I amerikansk våpenindustri, som igjen leverer til videre, ikke sant? Og her kan man kanskje si at, ja, men også med Sylvi Listhaug-saken, så på motsatt måte, så til synlatende så blir man så opptatt av disse 3 årene med statistikk, at kanskje glipper den større samfunnsutviklingen, da.
Ja, jeg jo helt enig. Jeg ønsker jo bare mer informasjon og opplysninger om disse sakene, og det jo noen av de største sakene vi har å diskutere. Man skal jo heller ikke glemme at den påstanden om de siste fire årene kommer midt i en valgkamp, hvor hvem er det som har hatt makten de siste fire årene? Jo, det er den politiske motstanderen. Så det er jo et poeng i en valgkamp å faktasjekke politikere mer enn man gjør ellers, og å være kritisk når de kun ønsker å se på de siste fire årene. Men det betyr jo ikke at hver gang vi går inn i en sak, så mener vi at de ikke har noe for seg å diskutere. Det er jo tvert om. Det er jo fordi det er en viktig sak. Og nå ser vi jo også tendenser i samfunnet som er definitivt alvorlige nok til å skulle se på ungdomskriminalitet og hva er det som fører til det. Og det er jo en kjempeinteressant diskusjon der vi trenger mer opplysninger, ikke mindre.
Jeg tenkte vi skulle avslutte med å snakke litt om desinformasjon. Vi tar det lille tema desinformasjon til slutt. De som er interessert i det kan også gå tilbake og høre episoden med Eskil Sivertsen fra Forsvarets forskningsinstitutt. Før dette valget, så fikk vi høre gjentatt gang at vi er også utsatt for forsøk på desinformasjon. Og så hvis man surfer litt sånn på overflaten, så kan man jo lett konkludere med at dette gikk jo veldig bra. Så er dette en frykt som vi hauser litt for mye opp?
Vi har forsøkt å være litt edruelige når vi omtaler desinformasjon. Vi er jo en av de organisasjonene som har som formål å motvirke påvirkning i samfunnet. Men man skal jo likevel være liksom åpen og tydelig på hva er faren og hvor reelt er det nå. Det ser vi jo akkurat nå når man i Danmark har trykket på den store røde knappen og sagt at nå er vi utsatt for en hybridkrig, og i Norge så er man foreløpig litt mer sånn, ja, vi har hatt noen forsøk med drone som har stoppet flytrafikk, men vi vet enda ikke hva som ligger bak. Og litt sånn har det også vært i valgkampen. Vi så enkelt det som så ut som konturen til en forsøk på påvirkningskampanje, med for eksempel en påstand om at NIT-elva var forurenset uten at man lokalt hadde merket seg noe ved det. Og det blir omtalt i norske medier fordi det også er i utlandet. Men vi vet ikke hva som er årsaken, eller hvem som står bak, hva er beveggrunnene for å velge å plante en sånn sak i nyhetene. De blir ganske fort stoppet. Det har jo vært en diskusjon rundt partiet for, selvfølgelig. Så der har jo vært eksempel der det ser ut som om Russland forsøker aktivt å påvirke valget vårt, men de har vært små og de har vært synlige for oss. Så jeg vil ikke si at vi per nå har et veldig stort problem med det, men det er jo en grunn til at det står på alle disse sikkerhetsvurderingene som kommer fra de norske sikkerhetsmyndighetene. Vi har på en måte i Norge, slik vi ser det da, alle liksom forutsetningene for å greie å stå imot hvis det skulle komme en målrettet påvirkningskampanje som forsøker å flytte oss politisk. Men samtidig så er vi også blant de som er liksom langt fremme på bruk av internett og sårbar på den måten.
Og så er vel noe av utfordringen som også Eskil Sivertsen med flere andre påpeker, da, det er at tilbake til mitt poeng om man kunne sette to streker under svarene, at en ting er nå der man pusher helt åpenbart gale narrativer eller veldig eksplisitte politiske standpunkter, og nå bruker jeg dette postmoderne begrepet narrativer med vilje, noe annet er når man bygger opp under narrativer, historier, forestillinger som er i samfunnet allerede helt uten at russerne eller andre aktører har skapt dem. For eksempel hvis jeg er en enda mer konservativ ung mann som mener at Norge er blitt ugudelig og politikerne virker som de bare passer på seg selv og gjør ikke noe for vanlige folk, og EU er en eliteklubb som bare vil styre oss og vi har for mange innvandrere. Det er ikke Russland har ikke funnet på det standpunktet, men det er veldig mye å appellere til der. Tilsvarende på venstresiden også, ikke sant? Du har tilsvarende sånne narrativer. Så i en sånn sammenheng, så vil det jo sjelden være mulig å liksom plukke ut en bit og si at det er faktamessig feil, men her er verdier, holdninger, ideologi, forestillinger, narrativer, som vi alle har, er liksom sauset sammen til stort hele. Så for dere da, den lille organisasjonen, redaksjonen som du driver, hva er deres rolle inni noe sånt?
Måten vi har jo som en del av formålet vårt at vi skal forsøke og bidra til at samfunnet blir mer motstandsdyktig mot påvirkning og desinformasjon. Og en av måtene vi forsøker å gjøre det på er å vise frem hvordan ideer sprer seg, hvordan er det algoritmene fungerer i å dyrke dette, hvilke mekanismer er det som ligger bak når du blir veldig engasjert i et spørsmål. Er du sikker på hvem avsenderen er? Det er mye enklere for noen som ønsker å så splid og splittelse i et samfunn og spille på ideer som allerede er der, og en følelse av en konflikt som allerede er der. Vi ser det jo i denne sånn bybygde konflikten, alt liksom som sentrerer seg rundt at her er en elite som får noe på bekostning av meg og mitt og mine. Det er jo noe veldig sånn potent i å spille på de strømningene i samfunnet. Men vår rolle i det er jo å prøve å vise det frem og synliggjøre at det er det som skjer, og tro på at troll sprekker i sola. Når du vet at dette er systematisk, du vet at det blir brukt imot deg, har det da den samme effekten.
Og, men igjen, som egentlig ligger under det du sier, uten å da stille spørsmål ved om selve den politiske debatten og motsetningen kan være legitim, for det kan selvfølgelig være å mene at det finnes en elite i byene som er annerledes, eller har andre interesser enn meg som bor et annet sted, eller har et annet verdensbilde, er legitimt. Og
engasjementet er helt ekte, ja. Men det kan jo misbrukes.
Hvilke sak fra de siste par månedene hvor du har vært ansvarlig redaktør, er du mest stolt av?
Kjempegodt spørsmål. Det er jo litt sånn ting som sikkert ikke vil gi mening for alle, men de har en sånn større formål for meg da. Så hvis man ser for eksempel på en enkeltstående sak hvor man bruker et nytt verktøy, hvor du kan, ja, det handler jo om denne demonstrasjonen i London, hvor det kommer påstand om at det egentlig er 2 til 3 millioner mennesker som går i gatene. Og det er jo viktig.
Og bare for å ta konteksten, dette er da Tommy Robinson. Det yes. er en demonstrasjon som er mot innvandringskritisk demonstrasjon, ja. Må det være riktig å si. Og her har anslagene variert fra noen har sagt at kanskje var det 1 million mennesker mente at det ble underrapportert, etc.
Ja, fordi britisk politi sa at det var noe sånt som 110 000 mennesker i gatene, og så sier man at nei, det er løgn, her prøver noen å forlede deg, det var 2 til 3 millioner mennesker på denne demonstrasjonen. Og det er jo noe viktig rundt det å vite at for det første, politimyndighetene forsøker ikke å føre meg bak lyset, og for det andre, hvor mye har disse tankene og ideene som han har, hvor mye har det bredt rundt seg? Hvor mange er det som støtter dette? Det påvirker jo deg som er en i det samme samfunnet. Og det er det store temaet, men det superenkle du kan gjøre nå, som jeg synes er veldig fint å vise frem, er at Bellingcat, som er en organisasjon som driver med noe av det samme som oss, har laget et verktøy der du kan plotte inn kartdata, og så få regnet ut hvor mange mennesker er det mulig at kan ha vært på dette området.
Hvor mange kan du skvise inn per kvadratmeter, liksom?
Og så kan du sammenligne det med bildene og videoene som er fra dagen, og se, er dette reelt? Og vi kom frem til at det maksimalt kan ha vært, nå tar jeg det på kommelsen, så ikke faktasjekk meg, men over 300 000 var liksom maks da, i hvert fall ikke opp mot 2-3 millioner, det var ganske langt unna. Og vi har også, før min tid, gjort et lite sånn eksperiment, der det har vært påstand om at det er mer og mer utenlandske flagg i det norske 17. mai-toget. Så vi tok hele sendingen fra det norske liksom, 17. mai-toget på NRK, kjørte det gjennom et program der vi brukte kunstig intelligens til å identifisere alle flagger, og vi fant ikke et eneste utenlandsk flagg. Og så er jo det eksempel på at kunstig intelligens, nye verktøy, gir oss noen helt utrolige nye muligheter for journalistikk som kan si deg noe verdifullt. Og jeg er veldig interessert i akkurat det. Det er jo også det er en faktasjekk eller en verifisering, men det gjør at du etterpå som ser eller leser hos oss, vet at neste gang jeg lurer på hvor mange var det som møtte opp på det demonstrasjonsprogrammet, punktet der i min by, så kan du gå inn og bruke det samme verktøy og undersøke selv. Det er noe med å gi folk noen verktøy og å vise frem at der er noen veldig gode muligheter nå i kunstig intelligens også. Det er ikke, verden er ikke bekmørk.
Vi avslutter der. Det ganske mørkt da, må sies. Tusen takk for at du kom, redaktør I Faktisk, Runa Victoria Engen. Vi tilbake neste uke med nytt tema, ny gjest, og kanskje noe I glass også, hvem vet, på gjenhør. Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podme. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning.